რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. სინოფარმით ვაქცინაციის პროცესში შიდა ქართლი დღეიდან 5 მაისიდან ჩაერთო.
პირველი პაციენტი ვიყავი გორმერში, სულ რაღაცა უკვე 5 წუთი გავიდა, თუმცა კარგ თავს ძალიან კარგად ვგრძნობ და ვთვლი, რომ ყველა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს და იცნოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რადგან ეს პანდემია ვაქცინაციის გარეშე ვერ დასრულდება.
სეტყვის ძლიერი წვიმისა და ქარისაგან დაზარალებულები კახეთის სამუნიციპალიტეტში დახმარების თხოვნით პერმანენტულ აქციებს მართავენ.
კი მგონა 130 ძირი. მარტო ჩხირებია და ჩვენ ის რაც ქონა გადაკავებულები. შავშან დაგვიფეს 3 წონა წელს მეტი მქონდა. ტირი საწყალი, კონტები ტირი ჩამოდის წვენი. მე ტირი ხომ რო უყურებ ხოლმე.
ტურისტული ინდუსტრია COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესში პრიორიტეტული ჯგუფი ხდება. კომპანიები კი ამბობენ, რომ მათ სულ სხვა პრობლემები აწუხებთ.
ვერ აღიხსნით, ამხელად დამატებით წნეხი წამოვიდა სახელმწიფოს მხრიდან. მოსახლეობას რაც შეღავათი ქონდა, იმის ორმაგ ფასს ახლა იქცის ბიზნეს სექტორი. უამრავი დეტალია, რომელიც დასაფიქრებელია უბრალოდ.
ამ და სხვა საკითხებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება აზერბაიჯანში. მისი ვიზიტი ბაქოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან პირისპირ შეხვედრით დაიწყო. ილჰამ ალიევმა ირაკლი ღარიბაშვილს ზაგულბას სასახლეში უმასპინძლა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობასა და მეგობრულ ურთიერთობებზე და ხაზი გაუსვეს ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელებულ რეგიონული მნიშვნელობის წარმატებულ პროექტებს. ახლახან გარკვეულ ნაცემებს გადავავლე თვალი და შევიტყვე, რომ აზერბაიჯანის საქართველოს ეკონომიკაში კვლავ უმსხვილეს ინვესტორებს შორისაა. ეს ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმების დამსახურება, რითიც დადებითი და ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატი შეიქმნა. ვიცი, რომ ბევრ აზერბაიჯანულ კომპანიას სურს თქვენს ქვეყანაში მუშაობა და იმედი მაქვს, რომ ასეც მოხდება, აღნიშნა ილჰამ ალიევმა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტს მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და იგი მისთვის ხელსაყრელ დროს ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს მოიწვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ვიზიტის შეჯამებისას აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ნაყოფიერი შეხვედრა ჰქონდა, როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა, რიგ საკითხებს შორის განიხილეს დავით გარეჯის საკითხიც და შეთანხმდა, რომ დიალოგი გაგრძელდება. შევეხეთ პრაქტიკულად ყველა საკითხს, აღნიშნა ღარიბაშვილმა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებობს, მათ შორის განიხილეთ დავით გარეჯის საკითხიც და შევთანხმდით, რომ დიალოგი გაგრძელდება, დაჩქარდება, ძალიან მალე გადაწყდება ისე, როგორც ჩვენს ძმობა და ჩვენს მეგობრობას შეეფერება. ძალიან მალე კომისიები გააგრძელებენ მუშაობას და მოგვიანებით გახდება ცნობილი უფრო კონკრეტულად, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. კარტოგრაფების საქმის ბრალდებული ივერი მელაშვილის დაცვის მხარეს აქვს ინიციატივა შეიქმნას პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაციის პროცესს. დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას 50 პარლამენტის წევრის ხმა სჭირდება და მისი შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარი უნდა იყოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული. კომისიის შექმნის იდეას მხარს უჭერს თავად ივერი მელაშვილიც. გარეჯის საქმეზე აუცილებლად ვაპირებთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ვაპირებ ყველა საპარლამენტო ბერკეტი გამოვიყენო, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენები, რომ ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას უფლებები დავიცვათ. ამის შესახებ პარლამენტის წევრმა სალომე სამადაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისივე თქმით, ივერი მელაშვილი ხელისუფლების აღვირახსნილი კამპანიის მსხვერპლია. მინდა განსაკუთრებით გამოვეხმაურო გიავოლსკის განცხადებას, აღნიშნა სამადაშვილმა, რომელმაც გამოაცხადა, რომ ადამიანი, რომელიც სრულიად უდანაშაულია, თურმე მას საზოგადო ადგილობრივ თავშეყრის ადგილზე გამოჩენეს უნდა მოერიდოს. ამას არავინ არ მოითმეს, აუცილებლად ვაპირებთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ვაპირებ გარეჯის საქმეზე ყველა საპარლამენტო ბერკეტი გამოვიყენო, მათ შორის საკომიტეტო მოსმენები იმისთვის, რომ დავიცვა ბატონი მელაშვილისა და ქალბატონი ილიჩოვას უფლებები, განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დიავოლსკი კი დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს ინციდენტს, რომელიც 4 მაისს მოხდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე. მისი თქმით, ივერი მელაშვილი ჯავახიშვილის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოჩენა პროვოკაცია და კონკრეტულმა ტელევიზიამ პროვოკაციისთვის გამოიყენა იგი დავით გარეჯშიც. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური აცხადებს, რომ ყველა ის პირი დაიშჯება, ვინც გამოძიების შედეგად გამოვლინდება, ამის შესახებ მან დღეს ისაუბრა. იბერი მელაშვილსა და მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს თავს დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გულში დაესხნენ. დაზიანებულია ტელევიზიის კუთვნილი ტექნიკა, როგორც ადგილსამყოფი მთავარი არხის ჟურნალისტი ყვება სამონასტრო კომპლექსში იბერი მელაშვილთან ერთად სიუჟეტის მოსამზადებლად ჩავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება მომხდარზე ძალადობის მუხლი დაიწყო. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში, სადაც გუში მთავარი არხის ჟურნალისტსა და ივერი მელაშვილს თავს დაესხნენ, კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს დღესაც აგრესიით დახვდნენ. ერთ-ერთი ადგილობრივი ამჯერად ფორმულა ჟურნალისტ დაუპირისპირდა, რომელიც გუშინ მომხდარზე გასაუბრების მიზნით საგარეჯოს მერიის წარმომადგენლის ალექსანდრე იოსელიანის მისამართის გაგებას ცდილობდა. პირი ფორმულას წარმომადგენელს დაემუქრა, სიტყვი არის შეურაცხყოფა მიაყენა და ფიზიკურად დაპირისპირებაც სცადა, თუმცა ამის საშუალება მას მისმა შვილმა არ მისცა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლის კარ-ჰარცელის თქმით, მნიშვნელოვანია პარლამენტმა ამნისტიის კანონპროექტების განხილვა გააგრძელოს. პარლამენტში იგი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს კახა კუჭავას შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ მან აღნიშნა, რომ განიხილებოდა სხვა საკითხებთან ერთად 19 აპრილის შეთანხმებაც. მედიის კითხვაზე, არის თუ არა ევროკავშირი მზად ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას პატიმრობიდან გასათავისუფლებლად გირაო გადაიხადოს, ელჩმა უპასუხა, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის საკითხი, რომელზეც მსჯელობა მიმდინარეობს. ამ საკითხებზე მსჯელობა ამჟამად მიმდინარეობს, ნახავთ როგორ გაგრძელდება მომდევნო დღეებში, აღნიშნა ელჩმა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, დღეიდან 5 მაისიდან AstraZeneca-ს ვაქცინის მეორე დოზისთვის რეგისტრაცია იწყება. რეგისტრაცია შესაბამის პორტალზე 20 საათიდან იქნება შესაძლებელი. მოქალაქეებს AstraZeneca-ს მეორე დოზის გასაკეთებლად დარეგისტრირება ნებისმიერ დაწესებულებაში შეუძლიათ პირველი 10-დან 4-12 კვირის ინტერვალში. დარეგისტრირებული პირები 10-ის ჩატარებას 10 მაისიდან შეძლებენ. და ბოლოს, ჯანდაცვის მინისტრი თამარ გაბუნია ამბობს, რომ შესაძლოა საქართველოში Sinopharm მსგავსად ჩინური წარმოების მეორე ვაქცინით სინოვაკით ვაქცინაციაც დაიწყოს ჯანმოს ავტორიზაციამდე, მიუხედავად იმისა, რომ წარმოებელ კომპანიასთან არსებობდა წინასწარი შეთანხმება, რომ აცრა მხოლოდ ჯანმოს ავტორიზაციის შემდეგ დაიწყებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 7 წუთია. ჩინური წარმოების ვაქცინა სინოფარმით იმუნიზაციის პროცესის შიდა ქართში დღეიდან გაიხსნა. გორში კლინიკა გორმეთში ვაქცინაცია 5 მაის 10 საათიდან დაიწყო. აცხრის მსურველებმა ადგილები წინასწარ დაჯავშნეს. ამ ეტაპზე 24 მაისის ჩათვლით გორში თავისუფალი ადგილი აღარ არის. საქართველოში სინოფარმით ვაქცინაცია 18 წელს ზემოთ მოქალაქეებისათვისაა. ხელმისაწვდომი რეგისტრაცია 27 აპრილიდან მიმდინარეობს. ვაქცინაციისთვის საჭიროდ ორი დოზა 21 დღის ინტერვალით კეთდება. თემაზე კი ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ჩინური წარმოების ვაქცინა სინოფარმით იმუნიზაციის პროცესი შიდა ქართლში დაიწყო. გორში კლინიკა გორმეთში ვაქცინაციისთვის მოქალაქეები 10 საათიდან მივიდნენ. აცრის მსურველებმა ადგილები წინასწარ დაჯავშნეს. ამ ეტაპზე 24 მაისის ჩათვლით გორში თავისუფალი ადგილი აღარ არის. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სინოფარმით გორმეთში აიცრა, გიორგი დვალიშვილია. მისი თქმით, როგორც კი ვაქცინა ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა, ადგილი კლინიკაში მაშინვე დაჯავშნა.
პირველი პაციენტი ვიყავი გორმეთში, სულ რაღაცა უკვე 5 წუთი გავიდა, თუმცა კარგ თავს ძალიან კარგად გრძნობ და ვთქვი, რომ ყველა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს და იგრძნოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რადგან ეს პანდემია ვაქცინაციის გარეშე ვერ დასრულდება.
გორმეთის კლინიკური მენეჯერი ხათუნა შრუბი აცხადებს, რომ ვაქცინაციის მსურველებს ორი ბრიგადა ემსახურება. მსურველების რაოდენობის ზრდის შემთხვევაში კი ბრიგადების რაოდენობაც გაიზრდება. გარდა ამისა, კლინიკაში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული დაყოვნების ოთახი, სადაც აცრილი პაციენტები სპეციალისტებთან ერთად გარკვეულ დროს ატარებენ.
ყველა ადგილი დაკავებული აბსოლუტურად 5 რიცხვიდან 25 რიცხვის ჩათვლით, რაც გახსნილია პორტალი და შეუძლია რეგისტრაცია, ყველა დღე დაკავებულია. ეტაპობრივად გაიხსნება კიდე და დაემატება და ხალხი ამ დაემატება აცრებს. რაც შეეხება AstraZeneca-ს ჩაიხება ხვალიდან ჩვენთან და მეორადი დოზა ვისაც უწევს ისინი აიცრებია და აგრეთვე ეს რომ დამთავრდება როცა იქნება AstraZeneca პირველადი დოზირებებით დაიწყება ჩვენთან მუშაობთ ორი ბრიგადით ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა თუ მოთხოვნა გაიზარდა და კიდე გჭირდა ბრიგადის დამატება ამისთვის კლინიკამ ზათარის
ვანოგატიკაშვილი სინოფარმით ხაშური სამედიცინო კლინიკაში აიცრა თავს კარგად გრძნობს და სხვებსაც მოუწოდებს რომ ვაქცინაცია ჩაიტარონ მან უკვე დააჯავშნა ადგილი ძმისთვის ოჯახის სხვა წევრებისთვის და დეიდაშვილებისთვისაც
ვაქცინაცია მე თუ გადავწყვიტე რომ ველოდებოდი იმიტომ რომ ერთად ერთ გამოსავალი თქო და ჩემი აზრით და ყველა ექიმის და სპეციალისტის რეკომენდაციითაც არის ვაქცინაცია ველოდებოდი როცა მომიქნებოდა ამ ასაკობრივად საშუალება და იქნებოდა ვაქცინა ჩემთვის ვიდექი რიქში როგორც კი გაიხსნა პლატფორმა გავიარე რეგისტრაცია მაშინ აღმოჩნდა პირველივე დღეს მომივიდა SMS-ი, შესაბამისად მოუვედი დღეს გავიკეთე აცრა. ამას კარგად ვხსნობ.
დღეს რეგიონში აცრილი პირებიდან გვერდით მოვლენები არავის დაფიქსირებია. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ვაქცინაცია ერთადერთი გზაა პანდემიის დასამარცხებლად.
კარგად ვხსნობ თავს პირველ რიგში, ყველაფერი კარგად არის და რა ვიცი, მე მგონი ყველა ადამიანი უნდა იცნას, რომ ჯანმრთელები ვიყოთ უკვე.
ვაქცინაცია გადავწყვიტე, იმიტომ რომ შევაჩეროთ მთლიან სოფლიოს მასშტაბით ეს ვებრძოლოთ ამ ვირუსს, რომ შევძლოთ, რა ვიცი, ან გადაადგილება, ან სამუშაო, ან ხალხი ძალიან არის, აი შეზღუდული განსაკუთრებით სამუშაოს მხრივ.
საქართველოში სინოფარმით ვაქცინაცია 18 წელს ზემოთ მოქალაქეებისთვის არის ხელმისაწვდომი. რეგისტრაცია 27 აპრილიდან მიმდინარეობს. ვაქცინაციისთვის საჭირო 2 დოზა 21 დღის ინტერვალით კეთდება. ვაქცინის შენახვის პირობები 2-დან 8 გრადუსამდეა. საქართველოს სინოფარმის ვაქცინის 100,000 დოზა 3 აპრილს მიიღო. ვაქცინაციისთვის მოქალაქეთა რეგისტრაცია 27 აპრილს დაიწყო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 27 აპრილიდან დარეგისტრირდა 17,000-ზე მეტი მოქალაქე.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სეტყვამ, ძლიერმა წვიმამ და ქარმამ კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში ასეულობით ოჯახი დააზარალა. განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ინფრასტრუქტურა. ის დაზარალებულები, ვისაც მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა, პერმანენტულ აქციებს მართავენ და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ვენახი ინდონეზია დაზარალებული რო არც მომავლისთვის აღარ მოქცევს მოსავალს. სულ ჩამოყრილია, ყველანი ჩამოყრილია.
გელაშვილების ოჯახში წელს რთველი არ იქნება. ძლიერმა სეტყვამ თითქმის 9 ჰექტარზე გაშენებული ვაზი ისე დააზიანა, რომ მწვანე ფოთოლი საერთოდ აღარ აქვს. დაზარალებულის ჯონი გელაშვილის თქმით, შესაძლოა ყურძნის მოსავალი ვერც მომავალ წელს მიიღოს, რადგან მისივე სიტყვებით ვაზის დაზიანების ხარისხი საკმაოდ დიდია. ჯონი გელაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სახელმწიფოსგან ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა. ამბობს, რომ ვაზის გარდა სრულად 100%-ით გაუნადგურდა უეკლო მაღლის, ჟოლოს და კივის ბაღი, საიდანაც საერთო ჯამში წელს 15-დან 20,000 ლარამდე შემოსავალი უნდა მიეღო.
კივი მგონდა 130 ძირი, მარტო ჩხირებია დარჩენილი ის გადაწყვეტილი რაც ქონა გადაკარაკავებული. შარშან დაგვიფეს 3 ტონა წელს მეტი მქონდა. ტირი საწყალი ტონტები ტირის ჩამოდის წვენი. მე ტირი ხომ რო უყურებ ხოლმე. მაღვალი მქონდა უეკლო მაღვალი. ათიბე კვალი სვიცასთან გასტორდა. მალიდა მქონდა 20 კვალი. ისიც მიწასთან გასტორდა. მიწასთან გასტორდა რომ იყავი. წამოდა თქვენ სხვაში გადაუღეთ რა მდგომარეობა არის. თულად დახმარება მე სხვა რა დახმარება მიდა. თუმთლიანი არა რაც შემოსავალი ნახევარი მაინც ამინას გაურო დავრობა. რომ შეერი არ და მოკვდები ზამთარში.
ადგილობრივი თვითმმართველობისგან ყურადღებას და ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს თინა წიქარიშვილიც. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში მცხოვრები 75 წლის ქალის თქმით, დახმარების გარეშე თავის რჩენა გაუჭირდება.
ერთი ისეთი შეტყვა იყო. კინაღა მამკლახარმე ის შეტყვამ გარეს ვიყავი. წყალი შემომივარდა სახშია. კინაღა მდევიხჭე ხარმე. კრაუტზე მაღლა ევედი მაღლა სახში მე და იგდები მალე. 150 ძირი კაკარი მაქვს და სუ გააფუჭა.
თინა წიქარიშვილისა და ჯონი გელაშვილის მსგავსად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში გამართულ საპროტესტო აქციაზე იყო მისული ფერმერი გლახო ხარაიშვილი. მისი თქმით, სტიქია სრულად გაუნადგურა ალუჩის, კლიავის, უნაბის, მარწყვის, ჟოლოსა და მაყლის ბაღები და მისი ზარალი დაახლოებით 30,000 ლარია. აქციაზე ხარაიშვილის მოთხოვნა იყო ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა და ზარალის ანაზღაურებაზე მსჯელობის დაწყება. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მერი ჯგუფის წარმომადგენლებს შეატყობინეს, რომ ადგილზე მათ მისვლას ითხოვდნენ, თუმცა პასუხად მიიღეს, რომ ქვეყანაში უქმე დღეებია მერია არ მუშაობს და შეხვედრა ვერ შედგებოდა. დაზარალებული ფერმერი უკმაყოფილოა იმითაც, რომ მისი ინფორმაციით სადაზღვეო კომპანიები მხოლოდ 2 მაისის შემდეგ დაზიანებულ მოსავალს ანაზღაურებენ. გლახოს თქმით, ეს წესი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ სტიქია კახეთს უფრო ხშირად პრობლემებს აპრილის თვეში უქმნის.
დაზღვეული არ ქონდა, მაგრამ ველოდებოდ ორი წუთში როგორც ვიწყებს სადაზღვეო კომპანიები მუშაობას, ველოდებოდ რომ დაგვეძღვე შესაბამისად, მაგრამ რა ვერ მივედით იქამდე. და მეტყვიეს ბარიერები არ დასაწევი, დრო არის გადმოსაწევი ადრე, იმიტომ რომ ალბიჩა უკვე არის კრეფის ფაზაში და კრეფის ფაზაში დაზღვევა მეტყვიეს არ არის სწორი. ეს იგივეა, რაც ვენახი დავაზღვიოთ სიმწიფის ფაზაში. აი იგივე პერიოდია. მეტყვიეს ბარიერები არის დასაწევი და დავუჯდეთ და სწორად დავალაგოთ ყველაფერი, რა როგორც ფერმერებმა ესე სადაზღვეო კომპანიის წარმომადგენლებმა. გვინდა ვაგათთან შეხვედრა, ზოგადად საუბარი რომ მოვაწესებოთ ხელა სამუდამოდ სწორად მიხედოთ ამ ქვეყანაში ყველაფერს.
ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ შეხვედროდით, ხო დღეს?
კი.
არ შეხვდით ვისი?
არა,
ანუ რა მივიღეთ ესეთ პასუხი, რომ დასვენება არის, არ მუშაობენ და აველოდებით ორ შაბათს. რა გამივიღოთ პასუხი, რა რეაგირებას გააკეთებს სახელმწიფო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
მერია ისვენებს?
კი, ანუ ასეთი პასუხი მივიღეთ, რომ ისვენებენ. ამ დასვენების დღეებია და არცალია.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიით დაზარალებულებმა აქცია 30 აპრილსაც გამართეს. აქციაზე მისულმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მათ უთხრეს, რომ სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო ზარალს ვერ აანაზღაურებს და ადგილობრივ ხელისუფლებას მხოლოდ ინფრასტრუქტურული ზიანის გამოსწორება შეუძლია. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სეტყვა მწვიმამ და ძლიერმა ქარმა კახეთის 3 მუნიციპალიტეტის, ლაგოდეხის, გურჯაანის და ყვარლის ათეულობით სოფელი დააზარალა. მოსავლის ნაწილი მთლიანად განადგურდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კი 150-მდე საცხოვრებელ სახლს სახურავი აქვს გადახდილი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ ზარალის ანაზღაურება დროულად არ მოხდება, ისინი პერმანენტულ აქციებს გამართავენ.
ლაპარაკობს რადიოს თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სტუმარ მასპინძლობის სექტორში მომუშავე კომპანიები, რომელთა თანამშრომლების უმრავლესობა COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრება, COVID უსაფრთხო დაწესებულების სტატუსით ისარგებლებენ. რას ფიქრობენ მთავრობის ინიციატივაზე სტუმარ მასპინძლობის სექტორში მომუშავე კომპანიები ბათუმში? ამაზე ახლა ვცხლად ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ქვეყნის ტურისტული ინდუსტრიის ვაქცინაციის პროცესში ჩართვა პრიორიტეტად გამოაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ 4 მაისს. მისი ინფორმაციით, ეს უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებაა, პროცესში კი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო ჩაერთვება.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა რომ მოვახდინოთ რაც შეიძლება სწრაფად ტურისტული ინდუსტრიის აღდგენა, მარკეტინგული მხარდაჭერა საერთაშორისო პლატფორმაზე სრულიად მსოფლიობრივ შეიტყოს, რომ ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია არის COVID უსაფრთხო. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის სწრაფი ვაქცინაციის გზით, იმიტომ რომ ვაქცინაცია არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც ძალიან სწრაფად აღვადგენინებს ეკონომიკას. ჩვენ სამინისტრო სისტემაში შემავალი ტურიზმის ადმინისტრაცია იმუშავებენ სხვადასხვა ასოციაციასთან, ეს არის ტურისტული ასოციაციები, რესტორატორთა ასოციაცია, სასტუმროების ასოციაციები, იმისთვის რომ რაც შეიძლება სწრაფად შედგეს შესაბამისი სიები სხვადასხვა რესტორნის, სასტუმროს, ტუროპერატორი კომპანიის თანამშრომლების და მოხდება მათი ნებაყოფლობითი რასაკვირველია, მაგრამ ორგანიზებული ვაქცინაცია.
ტურისტულ სეგმენტში დასაქმებული პერსონალის ვაქცინაციის შემდეგ კომპანიები მიიღებენ COVID უსაფრთხო ბიზნესის სტატუს, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე რეკომენდაციას გაუწევს, თქვა ნათია თურნავამ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე.
ჩვენ ხელთ არსებული მარკეტინგული შესაძლებლობით გაუწევთ მათ პრომოუშენს, სერვისო ფლიო შეიტყოს, რომ საქართველოში ესე თუ ის რესტორანი, ესე თუ ის სასტუმრო არის COVID უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დაგვეხმარება იმაში, რომ სწრაფად აღდგეს ტურისტული ინდუსტრია. იცით, რომ პრაქტიკულად ყოველკვირეულად გვემატება ახალი ფრენები, ავიაკომპანიები აღადგენენ და ახალ მიმართულებებსაც აცხადებენ საერთაშორისო ფრენების და ახლა მთავარი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის უსაფრთხო მასპინძლობა, აი სწორედ აი ამ გზით, ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ ამ უსაფრთხო მასპინძელი ქვეყნის სტატუსს გავატარებთ პრაქტიკაში.
საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ამ განცხადებას ბათუმში ტურისტულ ბიზნესში ჩართული კომპანიების ნაწილი არც თუ დადებითად შეხვდა. მიზეზი კი ისაა, რომ ტურისტულ ქალაქში მოქმედი ბიზნესები წელიწადზე მეტია პანდემიის გამო სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგანან. როგორც ამბობენ, არც ადგილობრივი და არც ცენტრალური ხელისუფლება არც მათი პრობლემები დაინტერესებულა და არც კომუნიკაცია ჰქონია საქმოსნებთან. ტურისტულ ინდუსტრიაში დასაქმებულების იმუნიზაციაში ამგვარი ჩართვა კი ზემოდან წამოსული ინიციატივაა და არა მცირე და საშუალო ბიზნესის რეალურ საჭიროებაზე ზრუნვა, აცხადებს კაფებარების მფლობელების ნაწილი. ვაქცინაცია ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა და სახელმწიფოს ჩარევის გარეშეც შესაძლებელია თანამშრომლების აცრა, უთხრა რადიო თავისუფლებას ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაფე-რესტორნების მენეჯერმა ლანა ჩიხლაძემ. ეს კი იმ ფონზე, როცა ფაქტობრივად გადარჩენისთვის გვიწევს ბრძოლაო, ამბობს ლანა ჩიხლაძე და ისევ და ისევ რესტორნების ბიზნესის პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ვერ აღიხსნით, რამხელად დამატებით ნახი წამოვიდა სახელმწიფოს მხრიდან, მოსახლეობას რაც შეღავათი ქონდა, იმის ორმაგ ფას ახლა ისთვის ბიზნეს სექტორი. უამრავი დეტალია, რომელიც დასაფიქრებელია უბრალოდ იმიტომ, რომ ძალიან რთულია შეინარჩუნო ბიზნეს სექტორი, ჰორეკა ბიზნესი, ტურიზმი განავითარო და ამ დროს ტრენხის ქვეშ იყო. თუ დავაკვირდებით ქალაქს, ნახავთ, რომ ყოველი მეორე კომერციული ფართი არის გასაქირავებელი, ეს თავისი მანიშნებელია უკვე, რაც ხდება ბიზნესის თვალსაზრისით, მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც მამოძრავებელი ძალაა საქართველოს ბიუჯეტის.
ხელისუფლების არასწორი კომუნიკაცია მცირე და საშუალო ბიზნესთან, ასე აფასებს სახელმწიფოსგან იმუნიზაციაში ჩართვის შეთავაზებას ლანა ჩიხლაძე. იგი ფიქრობს, რომ ვაქცინაციის პროცესში რესტორნებსა და კაფეებში დასაქმებულები ჩაერთვებიან, მაგრამ იგი სკეპტიკურად უყურებს იმას, რომ მხოლოდ ამ გზით მოგვარდება ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართული მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები.
თუ რეალურად ეს აცრები და დარწმუნებული ვარ, რომ კი აცრა, რა თქმა უნდა, დიჩედექს გამოიღებს, მაგრამ თუ სარესტორნო ბიზნეს ამითი რამე ეშველება, რა თქმა უნდა, პირველები ჩვენ ვიქნებით. თუმცა ძალიან დიდი სხვა პრობლემებიც არსებობს, რატომღაც რომელზეც არავინ არ ფიქრობს რა. სხვა ქვეყნებთან შედარებით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასწორი პიარ კამპანია იყო თავდაპირველად დაგეგმილი. კი, ჩვენ ახალგაზრდობა ძალიან აქტიურად ჩავერთეთ და ჩვენ არავის მითითება არ გვჭირდება იმისთვის, რომ ავიცრათ არც მინისტრის და არც ჯანდაცვის წარმომადგენლების. ჩვენ ეს ჩვენ თვითონაც ვიცით, მაგრამ არსებობს მოსახლეობაში დიდი უნდობლობა და ვფიქრობ, ეს არის სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიების დამსახურება და იქ ცალკე პრობლემაა, რომელზეც ვფიქრობ უფრო მეტად უნდა იფიქროს სახელმწიფო.
სახელმწიფოსგან შეზღუდვების გამარტივებას მოელიან სასტუმრო ბიზნესში ჩართული საქმოსნები. ბათუმში სასტუმროების მენეჯერების ნაწილი ამბობს, რომ 9 საათზე ქუჩაში გასვლის შეზღუდვა და შაბათკვირას კვების ობიექტების მუშაობის აკრძალვა დამსვენებლების ნაკლებობას იწვევს. ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სასტუმრო ბუტიკის დამფუძნებელი ნათია დოლიძე ამბობს, რომ იმუნიზაციის მომხრეა, თუმცა მხოლოდ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ავტორიზირებული ვაქცინით.
ველოდებით, რა თქმა უნდა, Pfizer-ს ან თანხმობას ჯარმოდა ხო, რომ ვაქცინა არის აბსოლუტურად მისაღები. ვაქცინაციის მომხრე ვართ ყველანი და ეს აბსოლუტურად უსაფრთხოა და ეს საჭირო და ეს ეკონომიკა ფეხზე უნდა დადგეს. ჩვენი ბიზნესი უნდა გადარჩეს. ამისთვის ეს ვაქცინაცია ნამდვილად საჭირო, უბრალოდ მაღალი ხარისხის ვაქცინას ველოდებით. იმდენად დიდი პრობლემები გვაქვს ამ ბიზნესში. იცით, რომ 9 საათზე კომენდანტის საათი დამღუპელი არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ტურისტებს არანაირი სურვილი არ აქვს. 9 საათზე შეკეტილი იყვნენ შაბათკვირას, არ მუშაობდეს რესტორნები, ხო? ჩვენ ვინაიდან სახელმწიფო არ გვეხმარება, ჩვენ ჩვენით ვცდილობთ, ჩვენი თანამშრომლები არ დავტოვოთ ხელფასზე, ცოტა ბიზნესი ბიუჯეტში თანხა შევიტან. ამისათვის საჭირო არის სახელმწიფომ მოგხედოს ეს კომუნალურები, რომლებიც მილიონჯერ გაძირდა, უფრო მეტად შესახები ხელშესახები პრობლემები გვაქვს პარალელურად ვიდრე ვაქცინაცია, თორე კიდევ ერთხელ ამბობ, ვივესავე მთელი ქვეყანა უნდა აიცრას, რომ საერთოდ გაუმკლავდეთ ამ ვერაგ დაავადებას.
უთხრა ბათუმის სასტუმრო ბუტიკის დამფუძნებელმა ნათია დოლიძემ ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორ თქიფანიძეს. ტურისტული ინდუსტრია COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესში პრიორიტეტული ჯგუფი ხდება. კომპანიები კი ამბობენ, რომ მათ სულ სხვა პრობლემები აწუხებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 19:24. Самидан 12 მაისის ჩათვლით საქართველოში მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდულია. შეზღუდვა აღდგომის დღეებთან დაკავშირებულ უქმე დღეებს უკავშირდება და მისი მოქმედების მიზანი მობილობის შემცირებაა კორონავირუსის პანდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით. საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების დარად მუნიციპალური ტრანსპორტი გაჩერებულია ქუთაისშიც, რამაც ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად მოქალაქეებს სხვადასხვა ტიპის დისკომფორტი შეუქნა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
Муниципалური ტრანსპორტის შეზღუდვის გამო მეორე დღეა ქუთაისელთა ნაწილი ქალაქში შორმანძილზე გადაადგილებას ვერ ახერხებს. სავაჭრო ცენტრებში მაღაზიების ნაწილი დაკეტილია. ცარიელია ადგილები ბაზრობებსა და ბაზრებში, რადგან სამუშაოდ ვერ მიდიან სავაჭრო ობიექტებში დასაქმებულები. მოქალაქეები, რომლებსაც საკუთარი ავტომანქანები არ ყავთ, ტაქსით გადაადგილებას ძვირი ფასის გამო ვერ ახერხებენ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლია ქეთევან ჩხიკვიშვილიც, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ უბანში ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში მუშაობს. ქეთევანი ამბობს, რომ სახლიდან სამსახურამდე და უკან ყოველდღურად მინიმუმ 10 ლარი სჭირდება, რაც მისი მცირე შემოსავლისთვის დიდი ხარჯია. ამიტომ იძულებულია უარი თქვას მუშაობაზე 13 ივნისამდე, ვიდრე შეზღუდვა არ მოიხსნება.
ჩემთვის იგივე ლოკდაუნია, იმიტომ რომ დავჭი უმუშევარ. ფაქტიურად ხელფასის გარეშე. უფასო შეგულება გამოვიდა, რომელიც მე არ მჭირდებოდა ამ ეტაპზე. ტრანსპორტი რადგან არ არის, მოხმარებელიც ვერ მოვა და მეც ვერ მივალ და ვერ ვიმუშავებ. ხარჯია ძალიან დიდი. ამ ათი დღის განმავლობაში მე ვიღებდი მინიმალურ ხელფასზე, ჩემი მინიმალური ხელფასი არის 100 ლარი. ეს 100 ლარი ტრანსპორტირების ხარჯი მე პირადად არ მეყოფოდა. ამასთან კომპანიაც დამატებით ხარჯს ვეღარ გაწევდა, იმიტომ რომ შემოსავალი არ არის, ვიცედაც რთული სიტუაციამ პანდემიიდან გამომდინარე და ჩემს ხალხს ტრანსპორტში ხომ დავწევთ, ვერც ვერავინ ვერ იმუშავს და არც არავინ არ იმუშავს.
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილება 10 დღით მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვის შესახებ მიუღებელია დამსაქმებლებისთვისაც. როგორც ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრის დირექტორი ნატო დანელია ამბობს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეშე ცენტრამდე მისვლას ვერ შეძლებს როგორც თანამშრომლების, ისე მომხმარებელთა ნაწილი.
9 ასაკოვანი თანამშრომელი მყავს მე, დამლაგებლები, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქის სხვადასხვა ადგილებზე. აი ის ხალხი ფეხით როგორ ივლის, ერთი ავტოკაფნიდან, მეორე პასილოკიდან, მესამე გორედან და მეორე საკითხი, მომხმარებელი როგორ მოვა? მომხმარებელი რა შვება ამ დროს? ნამდვილად ერთი მეორეზე მიმულია.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, დაუშვებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეჩერება, მით უფრო მაშინ, როცა სავაჭრო ცენტრები, ბაზრები და ბაზრობები მუშაობას აგრძელებენ.
12 კილომეტრი მოვდივარ ფეხით, 65 წლის ხარ, როგორ უნდა ვიარო? ხონდა ვიარსებო რაღაცა.
სოფლის ავტობუსები დაუშვეს და ქალაქის შეწყვეტებს. მიკიიდან ვინამო ახლა სარიელი ვერ ამო ადამიანდა. სუნგარო აქვს, მოსახები და ფერუნა მევიდა. 7 ლარი უნდა დაქვს. ელა მაგენს გაკეთებული საქმე. რაზე შეაჩერეს ეს ტრანსპორტი?
სიმართლე გითხრათ, ძალიან მეხდა პრობლემა. ყოველთი ხე ტაქსი რომ გამოვიყენონ, მასწავლებელთან სიარულის დროს ძალიან დიდი პრობლემა მეტყვება.
ტრანსპორტები რომ არ მუშაობს, ძალიან ცუდი არის. ვერ მივდივართ, ვერ მოდივართ, აგერ ხელით მიმაქ ბაზრიდან.
არ ყავს მე მანქანა. 2-7 სარჩენი მყავს. თვეში 300 ლარი წამალი მინდა.
ტრანსპორტი უნდა იყოს, როგორ არ უნდა იყოს? მე როგორც ასეთი, ხო? აი, როვიცა, ვისი ყველამ დაიცვას, ალბათ არავინ არ იცნება ალბათ. ე 2 მეტროში ჯერ არ გამივლია, რაც პანდემია მისმერე.
არი არ მძან მნიშვნელოვანია, ხალხი შეიძლება უშიდება.
მასაზღურ დროში მაინც უნდა იყოს, გრაფიკში მაინც უნდა იყოს რაღაცა. ტაქსი 10 ლარი ღირს, წასვლა წამოსვლა, აგერ არ წაგიყვანს კიდონი კი ამდა, წასვლა და წამოსვლა.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს 26 აპრილის გადაწყვეტილებით აღდგომის შემდეგ გამოცხადებულ უქმე დღეებში არ იზღუდება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. 3-დან 12 მაისის ჩათვლით შეიზღუდა მხოლოდ მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა. შეზღუდვის საფუძვლად მოქალაქეთა მობილობის შემცირებას ასახელებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე და დაასცენს, რომ თუ ეპიდვითარება მკვეთრად გაუარეს და დამატებითი შეზღუდვების შემოღება გახდება საჭირო. გოჩა გიორგიძის განცხადებითვე ბოლო 24 საათში იმერეთში კორონავირუსით ინფიცირების 202 შემთხვევა გამოვლინდა, რაც გასული დღეების მონაცემებს მნიშვნელოვნად აღემატება.
საყურადღებოა ის, რომ გვაქვს გარკვეული ახალი კლასტერები, როგორც ქუთაისში, ასევე იმერეთის სხვა რაიონებში კლასტერებში. ასევე საყურადღებოა ის, რომ ძალიან სწრაფად ხდება შიდა ოჯახურ გარემოში ინფექციის გავრცელება და მიმართოთ ჩვენ საზოგადოებას ის ჩვენი მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც გამოირჩევა მაღალი მობილობით, მაღალი აქტიურობით, სოციალური აქტიურობით, გაუფრთხილდეთ ხალხო ჩვენს ოჯახის წევრებს, გაუფრთხილდეთ ჩვენს მშობლებს, ჩვენს ბებიებს, ჩვენს ბაბუებს, ვიზრუნოთ მათ დაცვაზე, რეგულაციების სწორად დაცვით.
ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსის 2171 შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან იმერეთში 202, დადებითობის მაჩვენებელი 8%-ამდე გაიზარდა.
3-დან 12 მაისის ჩათვლით მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვით გამოწვეულ პრობლემებზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. თქვენ უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.